žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi svēto rakstu lasījumu, kas pierakstīts apustuļu darbu grāmatas sākumā. Pirmajā grāmatā, Teofīl, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darīs un mācīs no paša sākuma līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot, tika pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie, viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Kungs Dievs, Kungs, svētais gars, nāc un rādi arī mums to ieraudzīt, ka mūsu Kungs tāpat nāks, kā viņš aizgāja. Nāc un svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Ja pagūšu, mēģināšu divas lietas, bet sākšu ar to vienu, kas patiesi nav pati centrālā un noteikti, ja tā mēs teoloģiski lūkotu, tad noteikti vairāk būtu šīs dienas lasījumā. Visvairāk mums būtu jājautā, mēs to nedaram, bet vajadzētu. Debesu valstība. Tas ir kaut kādā ziņā vārds, kurš palika ar jautājumu, jo lūk, ko jūs dzirdējāt. Pēc augšām celšanās Jēzus zināja, ka viņš ir ierobežots laikā, ja, ka viņam ir nolikts tur kaut kādas dienas, atkal tas 40, vienmēr Dieva nogaidīšanas laiks ir cipars 40, skaitlis 40. Tātad tās 40 dienas, Jēzus to zina, apustuļi, ko tad viņi var vispār zināt? Ja pie tevis atnāk cilvēks, ko tu vakar apglabāji, tu ar neko daudz nezinātu. Tā arī viņiem. Ir te jau pagājuši 40 dienas, jau ir pieraduši mazliet pie tā, ka Jēzus vēl ir šeit. Tā. Un tomēr ne tev, ne viņiem, nav tur nekas tāds cilvēcīgi pierodams. Jā, tas visu laiku ir tāds mazliet satriekums. Un to pirmo lietu, ko es gribētu šodien teikt, kas nav, kā es teiktu, centrālā, ir mazliet aicinu, lai svētais gars mums ļauj ieraudzīt. Kas tad notika tur ar apustuļiem? Kas tad tur tā? Kas tie tie baltie vīri un kas tur notiek jau pēdējās viņu dzīves, apustuļu dzīves, jau pēdējo, tā kā jāsaka, pusotru mēnesi. Ja? Gan sāksim jau vēl pirms Kristus krusta nāves, kad meistars, no kura viņi mācījās tikumu, kārtību, godīgumu, paklausīgumu, tika apsaukts par noziedznieku un pielīdzināts pēdējam. Ja, tas jau sākās, tas jau bija dzīvē satriekums, Ja kurš no jums piedzīvojis uz šīs pasaules sāpīgāk vai mazāk sāpīgi, ka tā būs ideāls kāds sabradā. Un Jēzus apustuļu priekšā, tāpat kā jebkura godīga cilvēka priekšā, bija patiesi labs cilvēks, jo viņš tā kā neaicināja sastrīdēties ar visiem, neaicināja pārtaisīt sevi un citus, bet aicināja tā kā sekojiet man, pavērojiet jūs paši, tas viss notiks, tas viss notiks. Tātad tas un tālāk, tālāk un tālāk. Visi to gājumu mēs esam gājuši cauri arī mūsu svētdienas gaitā un svētā gara vadīti. Un te šodien dzirdētais lasījums, 40. Diena šodien ir tā kā 43. jau diena, bet kas notika 40. Dienā, noteikti, ka šodien ir svētīgi un labi pieminēt. Un tātad, kas notika ar apustuļiem? Šeit! Lai to iesāktu to, vai patiesībā, lai pienāktu pie tā, es tā kā atļaušos atgriezties divas nedēļas atpakaļ tajā, ko es teicu, ne sevi citēdams, bet mazliet turpinādams to, ko es tur iesāku. Tā kā es zinu, jūs visi atceraties, ko es pirms divām nedēļām teicu. Paldies, veselīgi humori izjūti, ir nelabi. Es atgādināšu, vai es atceros. Es teicu tās, nevis es, mūsu kungs sacīja, trīs lietas, ko svētais gars uzrādīs, es jums aicināju, tā ka ar trim T burtiem viņus var nosaukt trauma, taisnība un tiesa, ja mēs to traumu saprotam, ka tas ir tā ka dēļ tā T burtiņa aizstāts tas vārds, kas ir svētos rakstos, grēks, taisnība un tiesa, bet patiesi nedrīkstētu pazaudēt to, grēks nav tikai tad, kad es zogu, grēks ir tā trauma, ka man gribās sakt, to mēs saucam pa grēku. Tātad to Jēzus, un es no savas puses liku pārim trīs A burtiņus. Kuri kaut kādā veidā, ko pasauli atkal, ja, atklāja, ja drīkst tā sacīt. Ja svētais gars mums atklāja to, ko mēs nekādi paši negribam uzzināt. Es negribu savu grēku zināt, es negribu. Es negribu arī, lai man kāds cits to saka, un tu negribi. Un jo vecāki mēs augam, bērni vēl ir pazemīgi, kaut gan varētu jums jautāt, pamaita galvu. Kuram no jums bērnībā patika, kad kāds vecāks aizrādīja, kad tur sliktu darīt? Ja, mēs visi bijām pazemīgi, pretī nelecām, tagad mēs lecām pretī. Tagad neviens nevar. Es mācītājs neesmu tas, kuram klausīs. Kur nu vēl tā, ka mēs līdzās stāvot, tā ka kolēģis kolēģim, nu paklautu šito grēcīgi dari. Reakcija pats tu tāds pats. Ja, un viss, un mēs esam iemācījušies, jo patiešām ir bailīgi, liekas, ka ja visi pieķers, ka es grēkoju, tad visi uzzinās, ka es esmu sliktais un tā tālāk, un no tā mums visiem pieaugušiem nes, kāpēc ir teju vai reizēm paniski bail. Paniski par savu reputāciju mēs baidamies. Tāpēc pirmkārt ir tas, jūs esat varoņi, jūs esat svētā gara varoņi. Šeit atnākot, grēks sūdzē uz ceļiem, tā kā kāds rietumnieks reiz novērojas mūsu dievkalpojumu un teica, kas jums te mācītājiem ir, kas jums patīk, ka jums, jūsu priekšā šitie uz ceļiem stāv. Viņš ieraudzīja, ka tas, kas šeit notiek dievkalpojumā, ir es mācītājs un jūs lējāt. Un neieraudzīja to varonību, ko vajag katram pieaugušam cilvēkam pateikt, es štrunta grēcinieks, es nožēlojamais, un es zinu, ka jūs te visi nesiet savā dzīves gaitā nožēlojamie. Jūs visi savā veidā sekmīgi tiekat galā paturot arī, cik spēdam, godīgu un tīru sirdsapziņu ar visiem tiem dzīves uzdevumiem, kas ir. Jā, cik spēdam, nu, mēs visi labi zinām, ka šai pasaulē pilnīgi tīru sirdsapziņu nodzīvot neviens nav mācējis. Tā kā, cik spēdam, jā. Tātad, svētais gars ar jums jau ir izdarījis brīnumu. Jūs to varbūt tā nesajūtat, esam jau pieraduši, līdzīgi kā mācekļi 40 dienu laikā. Bija jau pieraduši, ka Jēzus ir redzams. Un tad, kad viņš aiziet prom, šie jau netaisās, tā kā sāk, nu, ko daram. Bet jāskatās, mēs esam pieraduši, ka viņš ir redzams. Nu, kā tad, nu, labi, neredzams uz mirkli, gan jau atkal atnāks. Un tā viņa stāv, un es nezinu, vai apustuļi apvainoties, ja es lietotu vārdu blenž, bet, nu labi, tas varbūt nav labs vārds, bet tā viņa tur stāv un skatās un gaida. Nu tā ka, te, ja es neredzams, te atkal redzams, nu tad nu, jāpastāv, jāpagaida, tur, kur neredzams, tur arī sagaidīsim. Lūk, pieredums, bet atgriežoties pie tā, ko es sacīju, svētais gars patiesi, tas tāds maz atkārtojums no iepriekš sacītā, svētais gars patiesi, tas ir viņš, nevis tu vai es, un nevis tā, kā mums kādreiz gribās tā no malas pasaulē. Nu jā, jūs tur tā kā visi baidaties paši savu vainu uzņemties, tāpēc tā kā nāka Dievu vainojiet un vēl un grēku kaut kādu. Nu tā gluži nav, ja gars patieši tie, kas šodien šeit dievkalpojumā, un nekad man neviens nepateiks, ka būs citādi, kad svētais gars ar jums ir darbojies jau līdz šim, tad, kad jūs te nolikāties uz ceļiem, un neviens manā draudzē pasvītroja, neviens manā draudzē nav jautājis, Mācītājs zina, tā kā neēta tavā priekšā ceļos misties. Jo neviens te nemetās cilvēku priekšā ceļos. Jā. Mēs zemojamies Dievu priekšā atzīdami. Ai, vienalga mana reputācija. Vienalga, ka te varbūt mans dēls pat blakā, mana meita blaku stāvēs un redz. Paklau, mam, tu taču esi grēciniece, ha, ha, ha. Ko tu mani māci? Vienalga, kas notiks. Mēs nākam, jo svētais gars mums ir uzrādījis. Mūsu. Es nezinu, vai te, es ceru, ka te nebija neviens tā kā pasaulē. Jā, esmu grēcinieks, bet tas kaimiņš. Vai, nu jā, tam, tas ir labi, jo nekad neviena grēka piedošana nav tev un tavam kaimiņam. Tā kā tur tā ir. Un, ko, tātad tas bija gars grēku taisnību tiesu, ko pasaule atklāja, tas bija tā kā no manis to var ņemt, var neņemt, var diskutēt. Tas, es tā kā to tā interesantai pārdomai tik dodams. Tie trīs A burti būtu tā kā. Mēs dzīvojam starp kaut kā mūsu domāšana, mūsu miesa, mūsu eksistence ir ielikta starp trījiem A burtiņiem. Cilvēks bez gara atziņas dzīvo vairāk vai mazāk starp diviem, proti apstākļi un attiecības. Tur viņš veidojās, tur viņš izpaužās, pēc saviem apstākļiem dzīves viņš spriež, vai viņš ir gudrs un veikls, pēc attiecībām vai mīļš un smuks vai vēl kaut kā, ja, kā nu mēs tur spriežam. Apstākļi un attiecības vairāk vai mazāk neticīgu cilvēku konstituē viņa dzīvi, proti atņem viņam labus apstākļus, viņš vairs nav labs cilvēks. Atņem viņam labas attiecības un viņš vientulībā sāk palikt nejauks, aprunāšanas pilns, rūgtuma pilns, kaut gan īstenībā tur nav nekāda iemesla. Jo ne rūgtums, ne saldums mums netiek nekā ieskrūvēts, pausīm, galva. Mēs viņu ielaižam un uzņemam, vai neielaižam un neuzņemam. Tas nav tā, ka nu, tur tagad mana vientulības dēļ, nu ko tā, ja tu būtu tā, tad tu arī traks palikt. Nu tā jau nevar teikt. Nu, nav gluži tā, ka apstākļi un es man iekšējā pasauli saistīti, es viņus sasaistu. Tikai, protams, nezinot, mēs vienmēr tā, ka jau sevišķi no bērnības, ja, jo tur patiešām kaut kā tā tie apstākļi ir tādi ļoti kaut kā ne no viņa noteikti, pasties pat pudeli mutēja, pāži viņa neko daudz nevar pateikt. Un tā, nu tie apstākļi notiek, jā, zīdaiņa vecumā tie apstākļi notiek, jā, dievišķi notiek, mamma ir savā veidā dievišķis, viņam pat roka nav jāpakustina, redz, lai padzertos. Bet, nu, vēlāk mēs saprotam, ka tur tā gluži nav. Tātad, apstākļi, attiecības, un te ir tas garīgais vai tas trešais, ko es izaicinu, jo tas ir izaicinājums arī man domāšanā vienmēr, ka es par to domāju, attieksme. Un tad tur tas trīs stūris, es jums tā kā atgādināju, un tad tur tas trīs stūris, tā standartā, tā stereotipiski, vīriem tas trīs stūris tā kā griežās, ja tie ir trīs āburtiņi, tā ir trīs stūra augšgalā vairāk stāv apstākļi, jo vecāk mēs paliekam, jo vairāk mēs gribam iekārtot apstākļus, un dzīvojot zara būdiņā, ir ļoti man tā kā sev iekšā jātaisnojas, kāpēc es neesmu apstākļus radījis, sevišķi, ja man ir blakus arī kāda dzīvesbiedri un mazie dzīvesbiedriņi. Tad vēl pavisam, ja tu tā nevari pa tiem apstākļiem tā, lai arī es zinu to labi, es pazīstu, vīrieša galva ir īpaši piemērota tam nospļauties uz apstākļiem. Ja nav šie dzīves biedri un biedriņi, tad, nu, tad tie apstākļi nav tik svarīgi. Tad tiešām vīrietis var saglabāt veselu saprātu un būt bomzis miskastē sēdēdams. Ja? Jo mums ir tā, ka mums tā domāšana, mēs ja mācamies, nezinu, kas to dara, nav tik svarīgi. Vai tas ir tas pirmdzimtā iespēja, ka mums tas dieva spēja ir kaut kā spilgtāk varbūt vai ko, bet tā nav laba, tā nav nekāda tāda vienkārša spēja, jo bieži vien mēs šo dievišķo spēju izmantojam, nu kā jau vīrieši izmanto savu slinkumu aizbildinot. Ā, man ir labi miskastē, bet īstenībā slinkums strādāt, jā. Ja tevi ieceltu ārā no miskastu, ļoti labi justos marmora vanzistabā, bet slinkums strādā. Es šeit runāju par to, ka ir no varbūt desmitiem bomžiem, ko mēs saucam, varbūt viens ir tāds, kas patiešām ir sapratis un pārlauzis. Es neesmu atkarīgs no apstākļiem. Jā, austrumu zemēs, kur vairāk nabadzību un nav tik liels augstums, kur viņi nav izdzīti strādāt kā mēs, lai izdzīvot vienkārši skarbos apstākļos, tur viņi daudz labāk saprot šito. Ubaks, bet cēls, brīvs, cilvēks, kuru patiesībā savā ziņā var pat apskaust tas, kuram kaut kas pieder. Ja? Tā, ka aizbrauc Ēģipti, Indija, tur tās zemes, ja, kur tiešām viņi tā kā var nestrādājot ar visu gadu nodzīvot. Tur viņi ir izkopuši daudz vairāk šo spēju, kur mums visiem piemīt. Es tā kā saku vēlreiz vīriešiem drusku vairāk, sievietes vairāk, tā kā grib pie tās zemes konkrētību, nevis tādas fantāziju lidojumus. Nu jā, tā anekdote, kas saka, nu jā, mums jau ģimenē, gan es esmu galvenais, saka viens vīrs otram, nu kā galvenais, nu redz, sievi jau lemtās nenozīmīgās lietas, ko pirkt, ko pārdot, kur nav un tērēt, un kā dzīvoklē, kā to, bet es tas svarīgās, NATO, ANO, futbola čempionāts. Jā, un tiešām, un vīrietis pat var nepamanīt, ka viņš vispār nedzīvo, spriežot par NATO, ANO, nav nekāda sakara ar manu dzīvi, gan rīz nekāda, jo pat tad, ja es izspriežu, šitā gan nedrīkstēja. Kur jūs pazīstat vienu cilvēku, kurš izdomā, jau, NATO izdarīja nepareizi, var kaut ko ietekmēt. Ja? Kurš vīrietis, kuram patīk runāt par pasaules čempionātu, var tur kaut ko ietekmēt? Ja? Tā tiek vēl vienu ripu uzmest vai pieskriet un palīdze. Nē, saprotiet, tā ir tāda pilnīgi meditācija, savā ziņā meditācija par pilnīgi nu, bezformas idejām. Ja? Nu, mēs tās idejas paši uzbūvējam retoriski un paši pēc tam varam viņās Bieži vien arī pamuk no savas nesakārtotās realitātes. Sievietes to trīstūri gāž mazliet citādā virzienā, viņām augšpusē nāk attiecības. Attiecības, jā. Patiesībā, ja tu dāmai, es piedodiet, nav visas sievietes vienādas un nav visi vīrieši vienādas. Es tik saku, tas mūsu vīrišķais, kas ir vīriešos, un tas sievišķais, kas ir sievietēs, dzen bišķus to, un tad mēs ar viņu esam dialogā. Proti, sievietē, ja viņa grib būt bomzene, Neko nevajadzētu. Vajadzētu svarīgas sabiedrības dāmas, lai ik pa trim dienām nāk pie viņas ciemos uz kafiju. Ja viņai ir attiecības ar Vairu Vīķi Freibergas kundzi un tiem pārējiem, tad viņi var sēdēt ne saplēsta, ne tīra, ja tie nāks un klanīsies mīļā, tu gan esi fantastiski, te izgāstu vai iekārtojusies. Sievietē to pietiks. Patiesi tā. Viņai tie apstākļi, ja tie apstākļi nav spiedīgi draudoši, Teiksim, tik līdz kā apstākļi ietekmē attiecības, tā uzreiz tas sievišķais jūsos, un, protams, arī mūsos, bet viņš ir mazāks, viņš noklus no tā vīrišķā, vīriešos vismaz līdz, es jau varu runāt tikai par pirmajiem 40 dzīves gadiem, kas man tālāk būs, to vēl pēc 20 gadiem varēs stāstīt, bet līdz šim tā izskatās, jā, tā mēs vairāk, tā kā, tas nav neslikti, ne labi, tev es stāstu tāpēc, lai tu mazliet sevi atpazīsti, tas nav kauns, tev nav no sevis jāatsakās. Tā ir šī pasaule, mēs dzīvojam starp attiecības, apstākļi un, par ko nerunā, attieksme. Un no šī es šodien ar gribu sākt. Tas, ar ko mēs sastopamies, ne mēs apustuļi, sastopās sākot ar Kristus nodošanu. Tajā naktī, kad viņš tāpa nodots. Vakarēdienā viņi sastopās ar attieksmes laušanu. Viņi sastopās ar attieksmes maiņu. Un tas ir tik dziļi, cik dziļi tu šovakar sakramentā to saņemsi. Tālāk ar vairs nevar, tas ir viss dziļums. Ja Kristus saka mana miesa, tev ir kaut kam jāpārlūst, jo tu ar aci garšu smāržu redzi maize. Ja tu tad, kad es tev došu to maizīti, teiksi āmen, tu kaut kas tevī svētā gara spēkā ir salūzis. Un salūzis ir nevis apstākļi, Nu, tā, kad šajos apstākļos tā maize jau pavisam cits, tur ārā tā būs. Nē. Attiecības? Nē. Neviens nenāk, tāpēc, ka, nu, zini, nu, var jau redzēt, ka nav, bet, nu, ja mācītājs saka, nu, mums tā tāds normāls attiecības, nu, ko es viņam pretī runāju? Tā jau nav sakramenta, es pēc acīm redzu nav. Jūs sakat savu āmenu un reizēm varbūt pat gribat ticēt vairāk kā ticat, bet tur ir tas princips iekšā. Attieksmē jāmainās. Un, ko es pagājušreiz nepateicu, bet ar ko es šoreiz iesākšu? Ar vārdu, kas varbūt ir viens no tādiem atslēgas vārdiem mūsu šīs dienas un katras reizes dievkalpojumā. Atslēgas vārds ne tāpēc, ka mēs viņu atkārtojam. Atkārtojumā atslēgas vārds ir miers, es tā skaitītu, ka tas visvairāk atkārtojas mūsu liturģiskajā mantojumā. Tajā, kur mēs sakām frāzes no Bībeles, kur mēs izrunājam, izdziedam svētos rakstus, kas ir mūsu liturģija. Bet tāds zināms atslēgas vārds manai dzīvei vienmēr ir bijis. Varbūt kāds pamājiet, ja jūs jau arī tā esat sagaršojuši. Tas drusku tas vārds, ka varu atgriezties. Kas tas ir? Ka varu atgriezties. Kas tas ir? Nav nevienam kādreiz mūsu. Mēs labi varam saprast grēksūdes lūkšanu. Piedot grēkus, apžēlojiet. Bet ko nozīmē šis, ka varu atgriezties? Luteram gandrīz savā laikā, ne tiešā veidā, bet gandrīz tieši viens šis varbūt katoļu baznīcas tāds viduslaiku baznīca, tāpat šodien nevar pat tā īsti vairs salīdzināt, bet viduslaiku baznīca, ka šis, ka varu atgriezties, bija kļuvis tā kā priekšplānā. Ja esmu atgriezies, tad man būs piedots. Un tur Luters lauz, un tur mēs esam luterāņi un turam šo tradīciju. Atgriešanās nav priekšnoteikums, atgriešanās ir sekas piedošana. Bet kas ir atgriešanās? Vienkāršākais un pareizais, bez diskusijas, ir tas, ko jūs visi vairāk vai mazāk zinat. Atgriešanās ir, nu, nedarīt vairāk to, pa ko es tagad lūdzu. Nu, tā jau mēs visi sakam, vai ne? Ir, nu, tā, es domāju, ka jūs, ja tev jājautā, pieņemsim, te ienāktu kāds tavs draugs, mazmeitiņa, vēl kāds, un viņš paprasa, kur jūs tur gribat atgriezties uz to Jeruzālim brauksiet? Kas ir? Ja, jo atgriezties jūs apbildās, ir tāds darbības vārds. Ko tu viņam atbildēsi? Tas ir tāpēc es jautāju. Es negribu domāt, ka mums jābūt kaut kā teoloģiski, dogmatiski, visiem vienlīdz izglītotiem un kā, bet ir tādi pamati jautājumi, sevišķi tie, ko dievkalpojumā, kurus ir drusku jāzina, jo ja tev nebūs ko teikt, tu jaunai paudzei dod, tur jau nav svarīgi zināt, svarīgi tikai piedalīties, kad tik ceļos laicīgi nometās, tad jau Dievs svētī. Tā redz reizēm ir, bet atceries tu sevi, ka tu jaunībā skatījies, ja, nu tie, kam viņi ir pagājuši, skatījies uz baznīcu, tev taisni tas likās jocīgi, ka visi tur kaut ko dara, bet paši nemaz nesaprot ko. Tev tieši tas traucēja, šī, kas no jaunekļa, jauna cilvēka acīm, mēs visi tā drusku esam, drusku tādi liekuļotāji. Nu, ko te jūs tur ceļos? Vai te nevarētu nemesties ceļos, viņš pajautās? Ko lai atbildi? Ja. Vai te jūs nevarētu to krustu nemest? Tak, nu, kas tad tur, jā? Ko lai atbildi? Nu, jā, tā ir. Mums nav tāds īsts atbildes priekš neticīgi jau, un pat Kristus nav devis. Viņš tā kā teica, seko, un tad tu redzēsi, nāc man līdzi, jā. Bet... Te nu mēs pienākām pie tā, ar ko es tā kā gribēju iesākt, un ko man šķiet arī vasarsāk notikumā piedzīvo apustuļi. Atgriezties grieķiski nav tāds vārds, kā mums stāv. Atgriezties grieķiski ir kaut kādā veidā salikts no diviem vārdiem, kur latviski, nu tie, kas šeit esat grieķu valodas pazinējumi, papurnēt galvu, ja jūs nepiekrītat, tad es tā kā mazināšu savu skargumu, bet es tā kā gribētu teikt, pirmais tūkojums vārdam atgriezties metanoeo ir mainīt attieksmi. Pārmainīt prātu. Tur nav, ka varu atgriezties lūkšanā, mēs nelūdzam Dieva spēju negrēkot, jo kaut kādā ziņā tā būs klāt pielikta, tad, kad mainīsies tavs es, ka tu būsi Kristu. Kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Tas vairs negrēko. Tā nav pavēle, tas nav aicinājums. Fakts. Fakta konstatējums. Tādēļ mēs nākam šeit kopā nevis sarunāties, kā atmest šito, kā nesakt, kā neaprunāt. Tās ir labas lietas. Bet ja tu iziesi no viena, tiksi citādi, ka liekšā. Kamēr mēs nemainam to serdi, to attieksmi neizmaina Dieva gars, tikmēr grēks nemitās. Mēs viņu varam nedarīt, bet tad mēs par viņu domājam. Mēs varam par viņu nedomāt, tad mēs sākam vajāt tos, kuri vēl nav pabeiguši šo grēku. Un tā tālāk. Grēks nemitās tie, kam svētais gars sirdi neizmaina. Savukārt tur grēks mitās nevis tāpēc, ka, es vairs to nedaru, bet tāpēc, ka, nu kā, mēs vispār tāds, kā es tagad, es pat nesaprotu, kā to es varēju darīt. Tas ir tas jautājums kristīgam cilvēkam. Jo metanoeo vai mūsu lūkšana, tu šodien teici, ka varu atgriezties, latviski tur būtu jāsaka, dod, ka mainās attieksme. Un tur saslēdās, tieši tāpēc arī ir tas saslēgums, ka tur svētā gara mācība saslēdās ar to pasaules mācību, tiem trīs AAA. Tur viņi sanāk kopā, jo pie svētā gara tu saņem to attieksmes maiņu nevar. Neviens cilvēks, ne pats, ne arī es kādam nevaru izmainīt attieksmi. Es netieku tavā galvā. Tu pats tur netiec, jo viņa ir izveidojusies no pirmā tava elpas vilciena. Šeit, šajā brīdī mazulim veidojās attieksmi, mēs tik nezinām kādu. To nekādu nevar nokontrolēt. Vienā reizē, ka viņam varbūt no visas sirds gribējās redzēt smaidu Agnesējā. Un Agnes tagad sarauc pieri klausās, ko es runāju, un paskatās uz viņu nejauši pilnīgi. Un tu nezini, tur kaut kas var notikt, mēs nevaram tam izsekot. Tieši tāpēc jau pasauli grēcīgā. Attieksmes maiņa notiek. Kāpēc tad ir svarīga attieksme? Nu, to nu daudzajādi varētu runāt. Pirmais, kur es to sastapos, ir, kad mans mācītājs lasot Kalnas prediķi teica, pamani jaunu domāšanu viņš te dod. Un tur ir jāpamana, ka tu tā konfrontē garā nābagi, vajāti, aprunāti un tā. Šajā pasaulē neviena no šīm nosauktajām lietām nav tīkama. Ir jāmaina, jāpārlauž domāšanu, lai tu spētu vispār nocitēt svētīgi garā nabagi. Kurš no jums pēdējās nedēļas laikā ir centies apzināti būt nabags? Un ja man būs kāda sieva, kas teiks, jā, mans vīrs centās, kaņģa, dara nabagu, ja? Nu, nē, nē, tas jau nav gluži tas, ja? Tā ir tāda nabadzība, kur viņš vēl pārbūt miljonārs un dzert konjaku, bet, nu, ja, tā kā garā nabagi un tā tālāk, visu Kalnas prēģiķi, visu Mateja 5, ja tu lasi, tev ir jāsaprot, tu tāds neesi, kas tur ir rakstīts, nevis garā nabagi, bet tu neesi tāds, kas vispār varētu pateikt vārdus vētīgi garā nabagi. Jo šī pasaule mums ir iemācījusi pavisam citas svētības. Meklēt, krāt, ilgoties, lepoties, lielīties viens otram. Kristus izaicina, maini attieksmi. Patiesībā neizaicina. Ko es jums stāstu? Kristus aicina nāc uz lūkšanu. Un maina attieksmi pats. Tā kā šodien un tagad pie vasaras svētku notikuma tieši tas. Sākumā Jēzus ir miris. Skaidrs, mūsu skaidrā attieksme, lai kā Jēzus ar saviem vārdiem lauza un centās. Nē, viens ir ceļā uz Emausu, cauri prom no Jeruzalemes, tur vairs nav ko darīt. Otrs ir laivā zvejo zīvis, cauri nav svarīgi, ka Jēzus teica cilvēku zvejot. Nu, ko tad, kas tur? Jēzus jau vairs nav. Ja? Un tā tālāk, vēl kāds tur sarūktinājumā, sievas sapērkās, tā teikt, miroņu zāles un autus, un tagad iesim mironīti aprūpēt. Visi rīkojās pēc vecās attieksmes. Neviens nav starp Jēzus tuvākajiem, kurš būtu pārlauzis to, ka paga, acis redz, sirds jūt, bet viņa vārds, kam es klausīšu, to izaicināja augšām. Nu, kam tad tu klausi? Tu redzēji krustu, tu redzēji kapu, tu redzēji visu mūsu izbailes un neticību. Bet kam tu klausi? Vārdam vai savām acīm? Lūk, attieksmi. Tālāk, labi. Uz Emausa ceļā vai atkal pie Pētera laivā, par ko Jānis vien no neparastākām vietām, ka šie zvejo laivā zivs kā tādi nodevējiņi. Ja? Tāpat kā, ja, nu tas ir tāpat kā, ja mani bīskaps ordinē pa mācītājiem vienu dienu atnāk un redz, ka es nekāds mācītājs vispār, es tik rauju vaļā kaut kādus darbus un pelnu lielo rubli. Ja? Tas ir tikpat sāpīgi viņam. Un Jēzum tā pati sāpe, viņš viņus izaicināja ārā no zvejniecības. Cilvēku zvejnieku. Viņi stāv zvejo zīvis, un viņš malā pie ugunskura gatavo viņiem ēst. Augšām celtais kungs! Kad Pēteris to redz, viņš nu lec ūdenī, skriena visām drēbēm. Nu, tur ir drusku visa kā, jo tur lūz attieksme. Lūz attieksme nevis pret dzīvību nāvi, lūz attieksme pret to, ko Dievs par mani domā. Jo Pēteris un visi, kas aizgāja zvejot zivis, zināja, cilvēku zvejošana netur kā dienesība, ne maizi var tur dabūt. Un kā, ko mēs zvejosim? Stāstīsim, ka Jēzus miris? Bet tā attieks mainās, ka viņš saprot, tur viens malā, tas Jēzus, kuru es aizmirsu, ja kāpdams laivā, nevis saka, ko tu dari, bet uzkur uguni un sēž un pļāpā pie ugunskura. Bet zvejas pļāpā pie ugunskura, tāpēc skaistā latviešu makšķerēšanas tradīcija. Vīriem vajag sūtiet savus vīrus, jo tur ir kaut kāda pieredze pēc makšķerēšanas vakars pie ugunskura. Nu labi, jā, nu mūsu dienās tur ir, zinām, šķidruma baudīšana vienmēr tradicionāli, bet tik un tā, tur ir tik neparasti, tā ir tik joci draudzīga, intīma vide. To ar savu naidnieku nekad nesēda tā priecīgi pie ugunskura. A te Pēteris, kas ir nodevis, un apustuļi, kas nav ticējuši, un viņš, kas saka, bet es tak jums teicu. Tā mainījās attieksme. Viņa turpināja mainīties. Mēs te sēžam aiz aizslēgtām durim, pēkšņi viņš stājās mūsu vidū. Nu sakiet lūdzu, vai tā nav attieksmes laušana? Mēs zinām, cilvēki nestaigā caur aizvērtām durim, bet viņš izgāja. Tā, kam attieksme maiņa. Jā, skaidrs, mēs apustuļi saprotam, viņš ir gars. Viņš ir tā, kas poks, tikai tāds smuks. Ja? Viņš ienāca pa durim, poki staigā caur sienām. Atkal nekā Toms atnāk, pasaka, ja es nepieskaršos, neticēšu, kas te pa spokošanos. Pēkšņi izrādās tas, kurš var iziet cauri durvīm, mēs saprotam, viņš tā tad nav mūsu miesā. Pēkšņi izrādās ir aptaustāms, liec roku, un viņš ieliek un nokrīt uz ceļiem. Spīta, un nevis spītības, īstenībā laba intelekta pilnais Toms ar savu veco attieksmi, saprotiet, tur, piemēram, atkal attieksmes lūzums notiek, viņš nokrīt ceļos tā priekšā, kuram pirms brīža bravurīgi pateica, padod roku, lai var aptaustīt. Prezidenti iet vai ministru prezidents iet pa ielu. Mums ienāca Ziemassvētkos viens no mūsu politiķiem, seniem politiķiem kaut kā dievkalpojumā. Neviens no draudzes neteica, jau, padod roku, ka var aptaustīt, lai tu te esi īsti vai man tikai izskatās. Proti, tam, ko mēs respektējam, mēs pierādi, ka tu esi tas. Mēs tā neizaicinam. Toms izaicina vienu situāciju. Un pēc tam viņš pārlūst iekšējo, tad tā ir cita situācija. Un tad viņš ir uz ceļiem. Un tad viņš ir varbūt pirmais, kurš beidzot pasaka to, ko mēs 2000 gadus sakām. Un šodien teicām, mans kungs un mans dievs. To cilvēkam līdz šim neviens tādus vārdus nebija atļāvies nokristot. Nokrītot ceļos cilvēka priekšā pateikt. Neviens. Pat es nezinu, nu, pat pagānu reliģijās, kur domāja, ka dievs pats staigā, tik vienkārši tās lietas tā netika darītas. Nokrīt ceļos un uzreiz pielūdzu. Un tad šis debesbraukšanas notikums, kurš, tas interesantais ir pa tie divi vīri baltās drēbēs. Un tur ir tieši tas pats, tā attieksme ir, viņš aizgāja gaidam, mums tāpat nekāda saprašana nav. Un tad tie atnāk un iedunkā sacīdam, ko skatāties? Aizgāja, atnāks. Atkal pārlauž attieksmi par to, ka, nu, mēs beidzot sapratām, Jēzus tagad te būs, viņš lidos augšā, pazudīs, un tad atkal parādīsies, lidos lejā, parunās, atkal lidos augšā. Tā viņi sāk nu, pagājuši 40 dienas, viņi jau sāk pierast. Pa 40 dienām, jebkurš pie jebkā varētu diezgan labi pierast. Viņi jau pierod, ka Jēzus te pa blakus. Tāpēc jau viņi saka, tas jautājums, ko viņi savā attieksmē bija izdomājuši, nu, ieklausies labi, saproti, kas tas ir pa jautājumu. Jēzus nomira, atnāca atpakaļ, kāpēc viņi jautā. Nu, kaut ko nav paspējis, jā, nu visi citi nomirušie tak nenāk atpakaļ. Ko nav paspējis? Pareizi, mums taču valsts iekārta vēl netika sakārtot. Viņš pastāstīja par sirds izmaiņām, par mīlestību, par vēl, bet Izraēla valsti jau nesaveda kārtībā. Lūk jautājums, 40 dienas augšām celtais ir staigājis viņa vidu. Un viss, ko viņa var pajautāt. Nu, tagad tu atjaunosi mūsu republiku. Ir jau tā, mēs komunismā zinājām, arī mūsu lūkšanas, ja ne balsī, tad klusībā jau bija atsvabini, kungs, ir briesmīga okupācijas vara, tā ir Romas okupācijas tur, Izraēla republikai, ir tas viss, un var saprast, ka var to pajautāt, bet augšām dzeltajam, bet tam, kuru visi zina, tas mūsu attieksmi jau ir salauz, tas nav viens no mums, tas nav vienkārši cilvēks, un viņi pajautā, vai tu uzcelsi politisko valsti. Un tad viņš tā kā atbild, nav jūsu laika zināt, jo kungs, manuprāt, no jautājuma, vai tu uzcelsi mūsu republiku pāriet, es uzcelšu savu republiku. Proti, Izraēla valstība, manuprāt, Jēzus atbildē ir tā valstība, kur Dievs valda. Un te attieksmes maiņa, mūsu dievkalpojumā mēs viņu lūdzām, māju pejot, darbā, mājās, neaizmirsti to, ka tu esi cits cilvēks, ka tava attieksme ir mainīta, jo bieži vien pēc inerces. Ja vakar, tad, kad mani nosauca pa muļķi, es pateicu divkārt muļķis pretī, tad tagad ar jauno attieksmi es nesaku, es paklausos un pajautāju, kāpēc tu tā runā. Vai kaut kā tā, saproti, ka tev ir jauna attieksme, tev jāpaskatās. Tāpēc arī, vai vecs vai jauns iegūst jaunību garīgi, jo tu maini attieksmi. Kristus, nevis tu, Kristus maina tavu attieksmi un, tici vai ne, pārbaudīsi, pats pārliecināsies, tad arī apstākļi. Un attiecības mainās, ka tavas attieksmes mainās. Attieksme pret sevi, tu vairs neesi tas, kuru priekšā visiem jāklanās, bet nabaga grēcinieks, kurš klanīsies, kad vajag. Attieksme pret citiem, tie nav kaut kādi mani labie un tie, kas man nepatīk. Bet tie ir dieva ļaudis, kuri visi ir grēka pasaulē kļuvuši mazliet skarbi, mazliet nejauki arī pret mani. Viens vairāk, viens mazāk, bet dieva bērni ciešai pasaulē. Tāda ir man attieksme pret citiem. Un galvenokārt vai pirmkārt, viņš maina attieksmi pret viņu pašu. Te vīri baltās drēbēs. Citkārt, vēl kas tāpat šodien, svētais gars un viņu vārds, mēs tiekam lausti, lai mainās mūsu attieksmi, jo tad līdzi mainīsies apstākļi, attiecības un visas citas lietas, pēc kā mēs šai miesā dzīvojot esam varbūt pat ejam bojā, ja nedabūjam. Debes braukšana, galilieši, ko stāvat, Jēzus kā aizgāja, tā atnāks. Laužiet attieksmi. Ja viņš bija šeit, tad viņš zina. Lauziet attieksmi. Nedomājiet, ka jūs zinat kaut vienu soli pa priekšu Jēzu. Nedomājiet, ka jūs spēsiet saprast, kas ar mani notiek mācībās, darbā, ģimenē. Viņš neatskaitās, viņš saka, atnāc un es došu tev tās jaunās acis un to jauno sirdi. Un tur nav runa par negrēkot, jo jaunam cilvēkam, tam jaunajam radījumam, negrēkot pat vārdiski liekās jocīgs vārds, jo grēks pārstāja eksistēt tāds, kāds viņš ir, tad, ja tu kļūsti jauns radījums. Kārdinātājs jau ar laiku atrod arī to valodu jaunam radījumam, nu, bet, protams, nu, kārdinātājs atrada tur, slēgtajā augšistabā, kad vakarēdienas vinēja, atrada caur jūdas būt klāt. Viņš atradīs arī pie mums ceļu, un tomēr katru svētdienu, tieši tāpēc katru nedēļas dienu Dievs ir pavēlējis, piedošam, katru septīto nedēļas dienu Dievs ir pavēlējis, nākt, lai tas var notikt, lai viņš ar savu vārdu, ar savu sakramentu, caur lūkšanu, caur dziesmu, caur visu to, ko mēs te pieredzam, atkal no jauna varētu pie mums strādāt, lai mainās attieksmi, un tad mēs ejam prom ar jaunu attieksmi, ejam pie apstākļiem un pie attiecību. Tas šajā reizē, debesbraukšanas noslēpuma reizē, un ja kādam būs jautājumi, bet kā tur tā, kas tad tur tā saprotams, un vai tā ir braukšana vai iešana, vai kā kāda vecāka dāma reiz man draudzē sacīja, mācītāji, es visu tā, ka to, ko tu sāki pieņem, bet drīkst, es nākšu draudzē, bet neticēšu, ka viņš sēž pie labās rokas. Es saku, kāpēc ne? Tāpēc, ka Dievam nevar būt labas un kreisas rokas. Un saprot, Un es neko, un tā viņa nāca un gadi, un patiešām īsti ticīs māsa, bet šo vienu teikumu viņa teica, es nevaru sev pārlaust, es nevaru ieraudīt Dievam labu roku un kreisu roku. Tad viņš tāds vecs vīriņš uz mākoņu, un tāds Dievs nav. Atkal es redzēju, īstenībā tāds Dievs ir viņas vienaudžiem bieži vien daudz patīkamāk, bet lūk, cilvēkam lausta attieksme. Cilvēks pavisam jau pensiju gados pilnīgi iedziļinās teoloģiskā formulēmā un nāk ar mani debatēt un mēģina kaut ko meklēt. Kur patiesībā viņa gadu vienaudži parasti uzskata, ka viņa tāpat visu zina, un mēs jaunie tāpat neko nesaprot. Attieksmi maina arī tur. Lai Dievs svētī šīs dienas dievkalpošanā, ka mēs saņemam gribi vai negribi saņemam, bet ka mēs neizbīstamies. Vai nesastingstam kā tie un neblenģam vienā punktā. Ahā! Ja? Bet lai ejam un ar to jaunu attieksmi visu to pasauli. Amen.